Era Sport 101,8.
Καλησπέρα σας, 10 λεπτά μετά τη μία εκπομπή Μπαλαντέρ, εδώ με τον φίλο μου τον Βασίλη τον Μπακόπουλο. Γεια σου Βασίλη.
Γεια σου αδερφέ μου, πώς είσαι?
Καλά, καλύτερα από χθες.
Γιατί
με τη νίκη της Ελλάδας.
Α, ναι, έχεις τα άγχη σου, ε?
Όχι, όχι, το πίστευα το ματσάκι, αλλά ξέρεις.
Το μέχρι πίστευες. Να τελειώσει το ματ...
ναι,
εγώ
ναι.
Τόσο εύκολα δεν το πίστευα. Τόσο εύκολα.
Και την Ελλάδα με την Δανία πίστευα εγώ, αλλά χάσαμε.
Είσαι ευκολόπιστος, ε? Τώρα, τι πιστεύεις?
Τώρα, εγώ πιστεύω θα νικήσουμε. Βλέπω τον Γιάννη Αντετοκούνμπο πολύ προσιλωμένο στο στόχο.
Με την Τουρκία, λες τώρα.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι, το... είναι φαβορή πλέον η Τουρκία, έτσι.
Είναι
αυτή
φαβορή.
Και η Γερμανία, ας πούμε. Είναι λέω
τώρα. Η Γερμανία πρώτο φαβορή, η Τουρκία δεύτερο.
Αν περάσει τη Σλοβενία, η Γερμανία.
Λες ο Ντόνσιτς θα το κάνει αυτό μόνο του.
Καλά, τι να σου πω. Ο τύπος βάζει 30 μέσο όρο. Ο Γκάλης θα κάνει αυτά πριν από χρόνια και δεν ξέρω αν έχει πάρει φόρα για να πάει και αυτός μέχρι τελικό. Κοίτα, δεν φοβάμαι τίποτα με Βαγγέλη Ιωάννου.
Ούτε εγώ. Και του το είπα χθες. Είμαστε γουρλίδες. Βαγγέλη, έτσι δεν είναι?
Είπαμε το γούρι μας είναι από ξύλο βελανιδιάς.
Αυτά μου τα έχει πει καιρό εμένα.
Το ξαναχτυπάω, Βαγγέλη, άκου.
Ναι, ναι, ναι.
Μπράβο, 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 παιδιά. Μπράβο, παιδιά μου. 60% φιλεθέα.
Δεν σας είδε κανένας, ρε φίλε. Δεν σας είδε
κανένας. Πώς δεν τα μάθαμε?
Γιατί...
ούτε 3 εκατομμύρια.
Ούτε 3 εκατομμύρια. Δεν ήθελα να δουν μάλλον την εθνική.
2.930.
Μόνο.
Πάντως ο Αργυρός τη σταμάτησε τη συναυλία, παιδιά.
Για να δει το τέλος.
Για να δει το τέλος, ναι, ναι, ναι. Απλά συνδέθηκε αργά. Το μάτς είχε σβήσει το 32.
Αυτό, αυτό.
Το μάτς είχε σβήσει το 32.
Το περίμενες. Είχε...
ναι.
Όχι την πρόκριση, ναι, κατάλαβες. Γιατί... το πώς έγινε.
Ναι, ναι. Το περίμενα, διότι κάνουμε... Το συζητούσαμε χθες με τον Λεωνίδα, Βασίλη, mm-hmm. δεν ήσουν στην παρέα χθες. Mm-hmm. Κάνουμε τα απλά πράγματα. Και όταν κάνεις τα απλά πράγματα, παίρνεις αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν κάνουμε την ειδική φυσική εδώ. Ένα πικερό παίζουμε ή όταν παίρνει το rebound τρέχει ο Γιάννης και διαβάζει τις άμυνες. Είναι τόσο απλό. μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί η ομάδα να το σταματήσει. Θα δούμε τι θα κάνουν οι Τούρκοι για να το σταματήσουν. Αν δεν υπάρχει άμυνα για να το σταματήσει και παίζει τόσο καλά σε συνεχόμενα παιχνίδια στην επίθεση, η καλύτερη επίθεση κερδίζει την καλύτερη άμυνα. Είναι γνωστό αυτό. Οπότε,
άσχετο να ρωτήσω κάτι.
Του ισοπεδώνει να πει και χθε κερδίσαμε πάλι με 9. Ναι, του ισοπεδώνει γιατί κερδίσαμε ακόμη και με 9 στα 29 τρίποτα.
Ναι, δεν ήταν καλό ποσοστό όπως άλλες φορές.
Όχι, με το Ισραήλ κερδίσαμε με 4 στα 25. Παίρνουμε 2 νοκάουτ. Mm-hmm. Περπατώντας θα παίρνουμε τα νοκάουτ. Ειδικά το δεύτερο με τη Λιθουανία ήταν στο δεύτερο ημίχρονο, δηλαδή από το τέλος της πρώτης και μετά ήταν περίπατος. Υπάρχει βέβαια μια κακή υποψία και μια αμφισβήτηση στην εθνική ομάδα επειδή είχαμε 16 χρόνια φαγούρας. Mm-hmm. Το καταλαβαίνω ακόμα και από τον τρόπο που οι δικοί του αθλήματος, δεν λέω για αυτούς που παρακολουθούν μπάσκετ Χριστούγεννα και Πάσχα, άντε και λίγο 15 βουτό, είναι σαν του δικού του Σαββατοκύριακο, αυτοί δεν μπορούν να καταλάβουν το παιχνίδι. Είναι λογικό. Είναι λογικό. Το μπάσκετ είναι δύσκολο άθλημα, δεν είναι σαν το ποδοσφαίρο. Έχει μερικές φάσεις που φαίνονται απλές στο μάτι. Αλλά για να γίνουν απλές χρειάζεται η ικανότητα των παιχτών και η ευφυΐα των προπονητών. Θέλω να το εξηγήσω λίγο αυτό. Όταν ο Γιάννης κάνει το σλάλομ, περνάει τρεις και καρφώνει με ανάποδο χέρι, δηλαδή τριπλάρει με το αριστερό και καρφώνει με το αριστερό. Ναι, και καρφώνει με το αριστερό. Αυτός που το βλέπει από την τηλεόραση, νομίζει ότι είναι κάτι φυσιολογικό. Αυτονόητο. Mm-hmm. Αυτονόητο. Απλά δεν μπορεί να το κάνει άλλο στον κόσμο. Είναι τόσο απλό που απλά δεν μπορεί να το κάνει κανένα άλλο στον κόσμο.
Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες.
Άρα ο Σπανούλης τι έχει αντιληφθεί τώρα και γι' αυτό είναι και αυτός μια προπονητική ιδιοφυΐα, ότι επειδή το έχει παίξει τον μπάσκετ στο πολύ υψηλό επίπεδο, επειδή και ακολουθεί την εξέλιξή του, ότι πρέπει να κάνουμε τα απλά πράγματα και να διαβάζουμε απλά τις άμυνες των αντιπάλων. Είτε βάλουμε όλα τα σουτ, είτε βάλουμε τα μισά, είτε βάλουμε το 1 τρίτο των σουτ που επιχειρούμε, ειδικά από μακρινή απόσταση, θα κερδίσουμε. Mm-hmm. Τώρα, αν ο Σεγκούν αύριο μπορεί να κάνει, την Παρασκευή δηλαδή, μπορεί να κάνει triple double απέναντι στην Ελλάδα, αλλάζει η ιστορία. Αν είναι καλύτεροι, θα κερδίσουν. Είναι ομαδάρα η Τουρκία, να το πούμε αυτά. Να τα πούμε αυτά. Δεν έχει σχέση ούτε με Ιταλίες, ούτε με Ισπανίες, ούτε με Ισραήλ, ούτε με Λιθουανία.
Πες μου κάτι, μια και την Τουρκία. Τσέντι Όσμαν θα παίξει, γιατί τον είδα που είχε ένα διάστρεμα στο παιχνίδι. Κανονικά.
Κανονικά.
Κρίμα. Κρίμα.
Να είναι καλό το παιδί.
Όχι, μωρέ, ναι, κατάλαβες.
Ναι, ναι, καταλαβαίνω πως το λες και πάντα να
είναι καλά. Παιχταράς
είναι, αλλά εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει να υπάρχει η απουσία στο αντίπαλο στρατόπεδο για να κερδίσουμε.
Να είμαστε καλά εμείς.
Να είμαστε καλά, ακριβώς, να είμαστε καλά εμείς.
Ναι. Να σου πω, αυτό που είπες είναι πολύ σημαντικό γιατί κουβεντιάζαμε πολύ καιρό πριν από το Ευρωμπάσκετ, όχι μόνο μαζί. Όλοι το κουβέντιαζαν και εσύ πολύ περισσότερο με τον κόσμο που ξέρεις, τον μπασκετικό. Ότι αν δεν μπουν τα τρίποντα υπάρχει πρόβλημα. Γιατί πώς θα ανοίξει η άμυνα αλλιώς, γιατί το τείχος θα μπαίνει μπροστά στο Γιάννη κλπ. Όταν το κάνεις δύο φορές αυτό, Βαγγέλη, με τα νοκάουτ που λες χωρίς να μπαίνουν τα τρίποντα, θα μπουν και τα τρίποντα κάποια στιγμή. Μην γίνει τώρα, δεν ξέρω.
Μακάρι να γίνει τώρα, αλλά αυτό δείχνει το πόσο έτοιμος είναι ο Σπανούλης για αυτό το επίπεδο. Έχει άστρο και δουλεύει πολύ, διαβάζει πολύ, αντιλαμβάνεται πολύ, τους νιώθει τους παίκτες. Και γι' αυτό υπάρχουν λεπτομέρειες μέσα στο παιχνίδι που περνάνε απαρατήρητες για τους περισσότερους. Δηλαδή, είχε αποφασίσει να κάνει double team συγκεκριμένα στο χαμηλό πόστο Βαλανσιούνας. Άργησε δύο φορές ο Μίτογλου. Και ο Παπα-Νικολάου και ο Σπανούλης είχαν ακριβώς την ίδια αντίδραση όταν άργησε να πάει στον Double Team ο Μίτογλου και σκόραρε ο Βαλαντσιούνας. Και άλλες φάσεις. Αναφέρω απλά χαρακτηριστικές φάσεις για να δείξω ότι είναι πάρα πολύ δουλεμένα όσα κάνουμε και στην άμυνα και στην επίθεση. Και μιλάμε τώρα για μια ομάδα που αμφισβητήθηκε όσο καμία άλλη από το 2009 και μετά, από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας. Μια ομάδα που δέχτηκε σκληρή κριτική. Και μια ομάδα που δεν είναι ψέματα να το πούμε. Οι περισσότεροι Έλληνες δεν την πίστευαν όταν ξεκινούσε το τουρνουά. Άκουσα σήμερα το πρωί συνάδελφο σε μια πρωινή σύνδεση που είχα στην τηλεόραση και έκανε την εισαγωγή του και την έκανε πολύ σωστά. Ονόματα δεν λέω, υπολείψτε, φύγω. Την έκανε ωραία την εισαγωγή του και έλεγε: είχαμε αγωνία μέχρι και το τέλος. Ποια αγωνία? Εμείς που ήμασταν στις τρεις γραμμές βλέπαμε το φόβο των Λιθουανών. Η ομάδα μας περνούσε από πάνω τους. Και σε κάποια φάση χάσαμε 7 τρίποντα. 7. Μετρημένα τρίποντα και η διαφορά δεν έπεφτε.
Ναι, ναι, σωστά.
Δεν υπήρχε χθες καμία αμφισβήτηση για την ελληνική υπεροχή. Ήμασταν κυρίαρχοι μετά την πρώτη περίοδο και μέχρι το τέλος. Από την πρώτη περίοδο και μετά ήμασταν κυρίαρχοι.
Μετά τα δύο πρώτα λεπτά, νομίζω, Βαγγέλη, 2-3 λεπτά, νομίζω, κράτησε όλο αυτό.
Λες μετά το 7-0 και το εκρηκτικό
ναι,
του ξεκίνημα.
Ναι, ναι, ναι.
Εντάξει, πήγαμε. Ναι,
φάνηκε
πήγαμε
που πάει η δουλειά, θέλω να σου πω εγώ.
Αυτό ναι, αυτό πολύ σωστό.
Άντε να πούμε, ότι και στο ΣΥΝ 11 που ήμασταν, που έφτασαν πάλι την ελληνική ομάδα, άντε ως εκεί να πούμε, ρε παιδί μου, ότι έγινε, ότι έγινε.
Και μετά πήγαμε στο ΣΥΝ 16.
Και μετά πήγαμε στο ΣΥΝ
16. Βαγγέλη, να σου κάνω μια ερώτηση. Επειδή είδα χθες μετά το παιχνίδι και τις δηλώσεις του coach και των παιδιών, εντάξει, συγκλονιστικός Παπα-Νικολάου, δεν το συζητώ, θα το πεις και εσύ μετά. Βλέπω ότι είναι πολύ μετρημένοι στα λόγια τους. Είδα το Γιάννη, δεν βγάζει δηλαδή λίγο να χαμογελάσει, ρε παιδί μου, να χαρεί αυτή την νίκη. Είναι άλλο ένα μάτς, λέει, άλλο ένα μάτς, δεν έχουμε καταφέρει τίποτα. Κότς Πανούλης τα ίδια. Το πιστεύουν τόσο πολύ, είναι εκεί τόσο πολύ φόκους 100%. Εσύ τους ζεις και καλύτερα, είσαι κοντά τους.
Είναι 100% και δεν πρέπει να ξεχνάμε για ποιους μιλάμε. Δηλαδή ο Αντετοκούμπο είναι ο κορυφαίος παίκτης του κόσμου αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, έτσι. Μεγάλωσε ο Λεμπρόν, έχει τα θέματα του Ντουράντ, ανεβαίνουν κάποια άλλα παιδιά στο NBA, αλλά το Γιάννη, παρότι παίζει στους Bucks πλέον, που δεν έχει το καλύτερο, η ομάδα των Bucks δεν έχει το καλύτερο supporting cast, το Γιάννη δεν μπορεί να το φτάσει. Ο Γιάννης παραμένει το νούμερο ένα τώρα. Έχει πάρει πρωτάθλημα στο NBA, έχει βγει MVP, έχει πάρει και το κύπελο με τους Bucks, το
NBA Cup.
Mm-hmm. Ναι, δηλαδή μιλάμε για έναν αθλητή παγκόσμιας ακτινοβολίας. Οπότε τι να του πει μια νίκη κόντρα στη Λιθουανία. Αν δεν πάρει το μετάλλιο, γι' αυτό δεν θα είναι τίποτα. Μπορεί για όλους εμάς να σημαίνει πάρα πολλά και σημαίνει πάρα πολλά η χθεσινή πρόκριση στην τετράδα. Γιατί είχαμε 16 χρόνια να κερδίσουμε σε πρωί τελικό. Τα λέγαμε και χθες. Τέσσερις αποτυχίες Ευρωμπάσκετ, μία σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Για το Γιάννη όμως, επειδή τον ανέφερες, δεν σημαίνει κάτι. Οι Αμερικανοί, το ξέρετε πολύ καλά, λένε ότι όποιος παίρνει το πρωτάθλημα στο NBA είναι παγκόσμιος πρωταθλητής. Mm-hmm. Και γι' αυτό έχει γίνει και μεγάλη συζήτηση τα τελευταία χρόνια, αν όντως η ομάδα που παίρνει
είναι
το πρωτάθλημα
στο
NBA. Ναι. Όχι, πρέπει να λέγεται παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ναι, 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 ακριβώς, ότι είναι η καλύτερη στον κόσμο.
Σωστό.
Λοιπόν, ο Γιάννης έχει αυτή την νοοτροπία. Έχει γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής. Οπότε σου λέει τι, επειδή πέρασα από τη Λιθουανία και πήγα στην τετράδα στο Ευρωμπάσκετ, θα πανηγυρίσω.
Τι να μου πει
πρέπει
αυτό.
Να πάρω το μετάλλιο.
Ναι, ναι.
Τι να ναι. Άρα εδώ ταιριάζει η ατάκα που είπα χθες. Ποιος να του μιλήσει και τι να του πει.
Να σου πω, με ποιον είσαι για καφέ τώρα. Ακούω φωνές εκεί, κάποιος μιλάει και λίγο έτσι.
Είμαι με το 60% της τηλεθέασης, Γιάννη Ζανετή, κορυφαίος σκηνοθέτης που τα οργανώνει όλα εδώ. Και με αυτόν που αποτυπώνει τα νούμερα, Κοσμά Βιερινό, κορυφαίος αθλητικολόγο. Θέλω να σας το δώσω.
Όχι, πες τους ότι κάποιος είναι αθυρόστομος, τον ακούμε λιγάκι, πες του. Ναι, ναι, εντάξει. Ο Χατζηγεωργίου που είναι, μαζί το κάνατε το μάτς χθες.
Ετοιμάζεται γιατί έχει δουλειά σήμερα. Mm-hmm. Έχουμε πολλές δουλειές και σήμερα.
Ωραία.
Και ετοιμάζεται για την Παρασκευή. Έχει ξεκινήσει και διαβάζει για Τουρκία.
Νέα κατασκοπία θα έχουμε, Βαγγέλη, γιατί πήγε καλά με τη Λιθουανία το καφεδάκι σου. Τα μάθες,
Τι.
Πριν το μάθεις με τη Λιθουανία, είχε πάει για καφέ με τη μισή Λιθουανία, με τον Βαλαντσιούνας και τους υπόλοιπους.
Και τη Γερμανία έχει βρει.
Ήταν ο Αταμάν στο γήπεδο, παιδιά.
Ναι.
Τον είδαμε.
Κοίταξε, αυτούς επειδή το ορμητήριό τους είναι κοντά σε εμάς, τους επισκέπτομαι συχνά, είναι η αλήθεια. Γι' αυτό είδατε και τις φωτογραφίες και με τον Μπόγκα και με τον Σρέντερ και με τον Βαλανσκούνα, τον Κεντράιτης και τον Σέντερ Κέσκης. Αυτά τα παιδιά τα συναντάμε χρόνια τα καλοκαίρια, δηλαδή έχουμε αναπτύξει κάποιες σχέσεις και θα έλεγα και φιλικές, πέρα από επαγγελματικές, και μπορούμε να συζητάμε πιο εύκολα. Και γι' αυτό χθες έλεγα στον Λεωνίδα ότι είδα το φόβο στα μάτια τους. Και χθες το καταλάβαινες και την ώρα του αγώνα. Το καταλάβαινες από τις αντιδράσεις τους. Η γλώσσα του σώματος.
Παρότι παίζαμε εκτός έδρας, Βαγγέλη, χθες. 6.000
παρότι παίζαμε εκτός έδρας.
Όχι 6,
είναι ακριβώς το αντίθετο ότι
8,
έχουμε συναντήσει μέχρι τώρα, Βασίλη και Λεωνίδα. 10.000 Λιθουανοί ήταν στο γήπεδο.
10.000.
10.000. Ναι, 10.000. 10.000. Είναι ακριβώς η αντίθετη γλώσσα σώματος. Η γλώσσα των αντιπάλων μας εδώ στα νοκάου, των Ισραηλινών και των Λιθουανών, σε σχέση με αυτό που βλέπεις για τη Φιλανδία. Δηλαδή, εκεί υπάρχει μια τρομερή, πρωτοφανής για τα δικά τους δεδομένα, αυτοπεποίθηση. Και από τον Μάρκανεν, και από τον Μούρινεν, και από τον Βάλτονεν, και από όλα τα παιδιά.
Με ποιον παίζουν τώρα αυτοί, Βαγγελί, γιατί το έχω χάσει λίγο, οι Φινλανδοί.
Ορίστε.
Η Φινλανδία με ποιον παίζει.
οι Φιλανδοί παίζουν με την Γεωργία.
Με τη Γεωργία.
Και η Γερμανία παίζει με τη Σλοβενία.
Άρα Φιλανδία θα περάσει λογικά.
5 ώρα είναι η Φιλανδία με τη Γεωργία, 9 το Γερμανία-Σλοβενία.
Θα περάσει, λες, Ευαγγέλη, η Γερμανία ή θα έχουμε τίποτα έκπληξη πάλι. Η Γερμανία,
Νομίζω Φιλανδία και νομίζω ότι θα γίνει ντερμπάκι, αλλά το πάρει στο τέλος η Γερμανία. Αλλά θα γίνει ντερμπάκι, δεν είναι ο Ντόνσιτς, δεν αστείευεται. Θα γίνει ντερμπάκι. Επίσης υπάρχει ένα μειονέκτημα. Το έλεγα τις προάλλες στον Κώστα Σωτηρίου όταν μεταδίδαμε αγώνα της Γερμανίας, όταν δυσκολεύτηκε στο πρώτο νοκάουτ. Και προσπαθούσαμε να εξηγήσουμε γιατί για 3 δεκάλεπτα οι Γερμανοί ήταν μονοδιάστατοι, προβλέψιμοι και πήγαν να αυτοκτονήσουν με το 1 στα 24 τρίποντα που ξεκινήσανε. Διότι ο Μουμπρού ήταν άρρωστος, παρότι ήταν στην άκρη του πάγκου, δεν μπορούσε να κουτσάρει. Στην Ευρώπη η προπονητική καθοδήγηση παίζει καθοριστικό ρόλο. Είναι σημαντική, δεν είναι NBA που κάνουν ό,τι θέλουν οι παίκτες. Δεν μπορούσαν να επιβληθούν οι βοηθοί του στον Σρέντερ και όταν αποφάσισαν να τον βγάλουν στην τέταρτη περίοδο, του άρρωσε η Γερμανία. Αλλά μέχρι την τέταρτη περίοδο δυσκολευόταν γιατί ο Σρέντερ έκανε το κομμάτι του. Έπαιζε για τον εαυτό του, ενώ το σπόρ είναι ομαδικό. Είναι αυτό που, ενώ είναι ομαδάρα η Γερμανία και πρώτο φαβορή τώρα για το χρυσό, πρέπει να βρει λίγο την άκρη με το θέμα του head coach. Ο Μουμπρού είπε, αναγνωρίζοντας ότι ακόμη νοσεί, ότι θα είναι απλά, θα παρίσταται, δεν θα κουτσάρει. Ο Ιμπραχήμα θα είναι head coach των Γερμανών σήμερα και στα μάτς που απομένουν. Άρα λοιπόν η προπονητική καθοδήγηση παίζει τεράστιο ρόλο. Και εμείς έχουμε την πολυτέλεια για να γυρίσω στην Ελλάδα, να έχουμε το Σπανούλι που καθοδηγεί άψογα την ομάδα. Παίρνει σωστά time out, κάνει σωστές αλλαγές. Χθες έπαιξε το μάτς με 9 παίκτες, δεν ακούμπησαν ο Κατσίβελης. Ήταν προπονητική απόφαση.
Ο Λαρετζάκης νομίζω και ο Θανάσης. Ναι.
Αυτοί οι τρεις δεν έπαιξαν δευτερόλεπτο. Και τον Ντόρσεϊ τον έβγαλε όταν ο Ντόρσεϊ ήταν αρνητικός μέσα στο ματς, εκτός τόπου και χρόνου δηλαδή, τον έβγαλε. Δεν του χαρίστηκε περισσότερο και έπαιξε με αυτούς που μπορούσαν να την πάνε την ομάδα και όπως αποδείχθηκε και το χρόνο του Γιάννη διαχειρίστηκε γιατί χθες η κίνηση προπονητική ήταν η απόφαση να μην βγάλει καθόλου το Γιάννη όπως συνήθιζε να κάνει στο 7ο λεπτό στην πρώτη περίοδο. Όταν ξεκίνησαν εκρηκτικά οι Λιθουανοί, έπρεπε να πάρουμε χρόνο να βρούμε τα πατήματά μας και μετά να μην τους δώσουμε το δικαίωμα να έχουν ψυχολογία και αυτοπεποίθηση για να πάρουν καμία διαφορά στο τέλος της πρώτης περίοδου. Το μπάσκετ είναι άθλημα ψυχολογίας. Ο Σπανούλης το ξέρει καλύτερα από όλους και άφησε το Γιάννη σε ολόκληρο το πρώτο δεκάλεπτο για πρώτη φορά σε αυτό το τουρνουά. Μετά τον ξεκούρασε 5 συνεχόμενα λεπτά. Αλλά ήδη είχαμε ρεφάρει. Στην πρώτη περίοδο είχαμε πάρει το πάνω χέρι και μετά είχαν μπει τα πράγματα σε μια σειρά. Όμως η λέξη που χαρακτηρίζει την ομάδα μας και αυτή ουσιαστικά είναι η πεμπτουσία και το ότι έφτασε μέχρι την τετράδα το φίλι. Σε αυτό είναι η λέξη θυσία. Όλα τα παιδιά θυσιάζονται. Ο καθένας με τον τρόπο του. Ο καθένας όπως μπορεί. Αλλά θυσιάζονται για την ομάδα. Και ο Γιάννης εχθές, φορτωμένος από νωρίς με φάουλ, χρειάστηκε να προσαρμόσει έτσι περαιτέρω το παιχνίδι στο παιχνίδι των συμπαικτών του. Και γι' αυτό κάναμε και την διαφορά.
Και ο Κώστας, νομίζω, ο Βαγγέλη, διαχειρίστηκε πολύ σωστά τα φάουλ του Μίτογλου, που κλήθηκε μετά να αντιμετωπίσει τον Βαλατσιούνας και την λιθουανική επίθεση.
Έκανε την καλύτερη εμφάνισή του από τότε που παίζει στην εθνική ομάδα. Ο Κώστας με τα 4 μπλοκ στα πρώτα 6 λεπτά.
Συγκλονιστικός ήταν στην άμυνα. Επίσης, Βαγγέλη, ένα άλλο στοιχείο είναι ότι ο Σαμοντούροφ για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, νοκάουτ κιόλας, είναι αυτός που κλείνει τα παιχνίδια.
Ο Σαμοντούροφ είναι ο παίκτης τον οποίο από τη νέα γενιά πίστεψε περισσότερο ο Σπανούλης. Τον έβαλε αμέσως στην ομάδα και τον ρίχνει στα βαθιά σε πολλά μάτς. Και με το Ισραήλ ήταν πάρα πολύ καλός. Και σε ένα παιχνίδι στον Όμιλο ήταν πάρα πολύ καλός. Και τον έβαλε και χτες. Την ώρα που ο Μίτογλου χρεώθηκε με 4 φάουλ, τον έβαλε και του έδωσε ευθύνες. Και πιάνει όλες τις ευκαιρίες από τα μαλλιά. Αυτό το παιδί, εάν βάλει μερικά μυϊκά κιλά, τα επόμενα χρόνια θα χτυπήσει την πόρτα του NBA, όπως θα κάνει και ο Αβδάλλας. Ετοιμάζουμε ταυτόχρονα με την προσπάθεια που έγινε εδώ για να πάμε στην τετράδα, και αυτός ο στόχος επετεύχθη, δηλαδή η Εθνική έκανε το χρέος της, ετοιμάζουμε και την επόμενη ομάδα. Την ομάδα που θα παίξει το 27, γιατί τότε δεν θα υπάρχει Φλούκας, τότε δεν θα υπάρχει Παπα-Νικολάου, ενδεχομένως δεν θα υπάρχει Νανάς, σίγουρα δεν θα είναι ο Κατσίβελης. Άρα ετοιμάζουμε και την επόμενη χρονιά. Κάνει δύο πράγματα ταυτοχρόνως ο Σπανούλης. Και το βλέπεις αυτό, ότι δεν σκέφτονται μόνο το επόμενο μάτς. Το επόμενο μάτς το σκέφτονται όταν πρέπει να μιλήσουν στο βίντεο στους παίκτες να τους δείξουν λάθη ή όταν πρέπει στην προπόνηση να τους συγκεντρώσουν για να πετύχουν τον επόμενο μικρό στόχο. Οι ίδιοι στο μυαλό τους όμως έχουν τι θα γίνει στο μέλλον για την εθνική ομάδα, γιατί δεν είναι μόνο αυτό το τουρνουά. Αυτό το τουρνουά το βλέπει πολύ ο κόσμος και λέει ένα μετάλλιο. Και οι ίδιοι το θέλουν, το θέλουν περισσότερο από εμάς. Πρώτος το θέλει ο Γιάννης, γιατί τα έχει πάρει όλα και δεν έχει πάρει αυτό. Μετά το θέλουν αυτοί που θα τελειώσουν. Το θέλουν οι προπονητές. Όλοι θέλουν να φτιάξουν ακόμα παραπάνω το όνομά τους. Ένας σοβαρός προπονητής που έχει ένα σοβαρό πλάνο και μια ομοσπονδία που σέβεται τον εαυτό της και οργανώνει την εθνική ομάδα για τα επόμενα χρόνια, πρέπει να δει και τι ακολουθεί. Δεν είναι ομάδα μιας κρίσης η εθνική ομάδα. Χτίζεται. Και χτίζεται αυτή η εθνική ομάδα με το πλάνο του Σπανούλη από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θυμόμαστε τι έγινε
φέτος.
Φέτος συμπληρώθηκαν κομμάτια. Θα μπουν άλλα νέα κομμάτια από τον χρόνο.
Χρόνο με τον χρόνο μπαίνουν και τα υπόλοιπα κομμάτια στη θέση τους. Τώρα να σου πω, επειδή σε λίγο θα πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων, θέλω να μου πεις για το παιχνίδι της Παρασκευής. Πού πιστεύεις ή σε ποια σημεία πιστεύεις ότι θα κριθεί αυτό το παιχνίδι? Πώς θα πάει το παιχνίδι, πώς το έχεις στο μυαλό σου εσύ?
Εμείς κάνουμε τα απλά πράγματα. Επαναλαμβάνω ότι δεν χρειάζεται να είσαι πανεπιστήμιος για να καταλάβεις τι κάνει η εθνική ομάδα. Έχει τον καλύτερο παίκτη του κόσμου. Του δίνει την μπάλα, απλοποιεί την κατάσταση, παίζουμε pick and roll. Όταν έχει την μπάλα, τρέχουμε στο ανοιχτό γήπεδο. Είμαστε η καλύτερη ομάδα στο ανοιχτό γήπεδο. Και όταν ντουμπλάρουν πάνω του ή ακόμα και όταν κάνουν triple team, πασάρουμε γρήγορα για να έχουμε ελεύθερα shoot. Αυτό είναι, αξιοποιούμε τους υπόλοιπους, όπως εχθές έγινε με συγκεκριμένους παίκτες. Οι Τούρκοι τώρα τι θα κάνουν? Οι Τούρκοι έχουν έναν παιχταρά, τον Alperen Sengün, αλλά έχουν και ακόμα μερικούς παίκτες που μπορούν να κάνουν διαφορά. Σέντι Όσμαν είναι ένας από αυτούς. Ο Χαζέρ είναι επίσης ένας ακόμη πολύ επικίνδυνος παίκτης. Γενικά έχουν παιδιά, Οσμανοί, τεράστιος παίκτης. Μπορεί να κάνει την διαφορά. Νομίζω ότι δεν θα κοιτάξουν πώς θα κλείσουν το Γιάννη. Θα προσπαθήσουν να παίξουν κυριαρχικό παιχνίδι οι ίδιοι. Αισθάνονται σίγουροι ότι έχουν την ομάδα που μπορεί να πάει στον τελικό, τουλάχιστον στον τελικό. Το λέει ο Αταμάν. Το πιστεύουν και οι ίδιοι οι Τούρκοι διεθνείς. Άρα δεν θα πάνε να παίξουν παθητικά. Δεν θα κοιτάξουν το μάτς από την αμυντική πλευρά πώς να σταματήσουμε το Γιάννη για να μην χάσουμε. Θα πάνε να επιβάλλουν αυτοί δηλαδή το ρυθμό τους. Έτσι περιμένω να παίξουν οι Τούρκοι αύριο, διότι έχουν δει και ο Αταμάν ξέρει πολύ καλά λόγω και της θητείας του στον Παναθηναϊκό.
Βαγγέλη μου, βάλε μου μια ανωτελεία, ναι. Να πάμε λίγο στους τίτλους και μείνε, γιατί θα σου πω και κάτι άλλο. Μείνε και θα σου πω και κάτι άλλο. Ευχαριστώ.
Ναι.
Ακούτε Era Sport.
Εδώ είσαι?
Εδώ είμαστε.
Τέλεια. Δεν θέλω κάτι άλλο. Έτσι ένα γεια θέλω να σου πω. Που λέει και κάποια ψυχή πριν από πολλά χρόνια.
Απλά παιδιά, ναι. Προσοχή. Το παιχνίδι της Παρασκευής δεν έχει σχέση με κανένα από όσα προηγήθηκαν. Είναι ομαδάρα η Τουρκία. Mm-hmm. Ξεκινάμε από αυτή την παραδοχή. Είναι ομαδάρα η Τουρκία. Γι' αυτό καταχράστηκα λίγο παραπάνω από τον χρόνο σας. Πήρα περισσότερα λεπτά για να το εξηγήσω νωρίτερα. Mm-hmm. Αυτό που λέω τώρα με έναν τίτλο, είναι ομαδάρα η Τουρκία. Συμφωνώ. Και ακούγεται κάτι σαν αφορισμός. Η Τουρκία θα παίξει κυριαρχικό μπάσκετ. Δεν θα μπει με τη λογική πώς θα σταματήσουμε το Γιάννη, το είπα και νωρίτερα. Το ξαναλέω για να γίνει αντιληπτό, γιατί θα δούμε ένα άλλο μάτι την Παρασκευή και όλοι μετά θα λένε «Α, τα προηγούμενα ήταν εύκολα». Όχι, απλά η Τουρκία είναι ομαδάρα.
Ωραία. Τα βλέπουμε όλα αυτά, Βαγγέλη. Και αύριο τα λέμε. Δεν πιστεύω να έχεις τίποτα κανονίσει.
Δεν έχω κανονίσει τίποτα. Αν εσείς δεν έχετε κανονίσει. Τώρα έχω κανονίσει ένα ζωντανό στις 2.30 να το δείτε με τους πελαργούς. Από το πάρκο εδώ στη Ρήγα, μπροστά στο μουσείο, απέναντι από το ορμητήριο της Εθνικής Ομάδας, από το ξενοδοχείο που για μένα είναι η Εθνική Ομάδα. Διότι ήταν 800, αλλά ηρωικοί. Έχουν αυλωθεί 3 καινούργια τσάρτερ για να έρθουν την Παρασκευή. Μάλλον θα παίξουμε στις 5 το απόγευμα αν δεν αλλάξει η ώρα.
Εγώ τώρα κάπου είδα, Βαγγέλη, για 9, αλλά αύριο είναι το επίσημο νομίζω.
Το βράδυ όταν θα ολοκληρωθούν σημερινά παιχνίδια, αμέσως με την ολοκλήρωση του βραδινού αγώνα, η FIBA θα ανακοινώσει ένα λεπτό αμέσως με το σφύριγμα της λήξης, θα ανακοινώσει το ακριβές. Το ακριβές που λένε οι ταξιδιώτες που μας ακούνε τώρα. Το ακριβές. Το ακριβές το βράδυ. Αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα, εξ όσων γνωρίζω, και αν μου έχεις εμπιστοσύνη, Λεωνίδα, παραμένουμε στις 5.
Εσένα εμπιστεύομαι.
Ναι. Παραμένουμε στις 5.
Γελάω με τον Έντε του Βαγγέλη. Μου είσαι του λες, εσένα ψωμί. Ναι, ναι, καλά, τα ξέρω, το έχω ξανακούσει αυτά.
Όχι. Όχι. Το πιστεύει, με πιστεύει, Βαγγέλη, σε αυτό που λέω.
Ναι, σε πιστεύουμε, λέει.
100%.
Λοιπόν, να σου πω, Βαγγέλη, Γιάννη Γκούμα, καλώ.
Φανταστικό παιδί.
Τώρα.
Από εκεί ξεκινάω, γιατί αφού θέλετε να κάνετε γέφυρα.
Ναι.
Φανταστικό παιδί, γιατί εμάς τι μας αρέσει. Γιατί λέμε για όλες τις εθνικές ομάδες και εννοείται και για την Εθνική Ομάδα Μπασκετμπολ, είναι η τιμή, το καμάρι, η περηφάνεια μας. Το λέμε για κάθε εθνική ομάδα. Εμείς πρώτα βλέπουμε τους χαρακτήρες των παιδιών. Έχουμε διαμάδια στην εθνική ομάδα, όπως είναι τρομερό και το γκρουπ της εθνικής ποδοσφαίρου. Και είδατε τι είπε χθες ο Παπα-Νικολάου, έτσι.
Τα είδα όλα όσα είπε ο Παπα-Νικολάου, φυσικά.
Άρα απάντησα.
Σωστά.
Διαμάντι.
Σε φιλώ.
Ναι.
Τα λέμε.
Τέτοιους θέλουμε. Καλό μεσημέρι.
Γεια. Γεια σου, Βαγγέλη.
Βαγγέλη Ιωάννου, προλόγησε τον καλεσμένο μας. Γιάννης Γκούμας θα είναι μαζί μας τώρα. Παιχταράς, εγώ θα πω. Καλό παιδί μετά, ναι, το ξέρω, είναι και φίλος.
Όχι αλλά... με αυτή την έννοια όμως.
Αλλά όχι που λέμε.
Καλός παίκτης.
Γιάννη, είδες που λέμε μια φορά καλός παίκτης. Καλό παιδί, λέει. Όχι, δεν το λέμε έτσι. Εντάξει.
Καλό μεσημέρι.
Και προπονητάρα. Και προπονητάρα. Γεια σου, φίλε μου, καλέ. Πώς είσαι?
Καλά, δόξα τω Θεώ. Καλό μεσημέρι, υγεία να έχουμε.
Έτσι.
Ό,τι καλύτερο εύχομαι και σε εσάς.
Να σου πω κάτι, όταν μιλάμε, κυρίως αυτό γίνεται, εντάξει, και τηλεφωνικά, αλλά κυρίως σε τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς, στον αέρα, νομίζω πως μου φτιάχνει διάθεση πάρα πολύ, φίλε. Έχεις θετική ενέργεια.
Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη, να είσαι καλά.
Να είσαι καλά.
Χαρά μου, χαρά μου, χαρά μου.
Ωραία. Ξέρεις τώρα, σε πήρα για να σχολιάσουμε για λιγάκι, όχι πολύ. Δεν σου στερήσω πολύ χρόνο, αλλά έχει ουσία η κουβέντα η δική σου, γιατί αν μη τι άλλο, έχεις κάνει διάφορα πράγματα και με την εθνική ομάδα, βέβαια και με συλλόγους, αλλά αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Τι δεν πήγε καλά σε αυτό το παιχνίδι το περίφημο και τι πρόκειται να πάει καλά ή δεν πρόκειται στα δύο επόμενα τα εκτός έδρας που ακολουθούν, για να δούμε τελικά αν θα ξαναγίνουμε από τα φαβορί του ομίλου ή όχι.
Ναι, σίγουρα. Το αποτέλεσμα τα λέει όλα. Δεν πήγε καλά καθόλου η εθνική μας ομάδα. Το πλάνο που σχεδίασε ο κύριος Γιοβάνοβιτς ουσιαστικά στο γήπεδο δεν αποτυπώθηκε. Η Δανία, όπως ξέρουμε, είναι μια σε εισαγωγικά λεγόμενη μεγάλη ομάδα. Πάντα βρίσκεται στις μεγάλες διοργανώσεις. Είναι μουντιάλ, είναι ευρωπαϊκά. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Τα λάθη εκεί πλέον στοιχίζουν. Ουσιαστικά αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν τα εύκολα λάθη, τα πολλά που κάναμε, τα συνεχόμενα χωρίς πίεση, τα αβίαστα που λέμε. Και αυτό έδινε στο δικαίωμα στους Δανούς να κάνουν επιθέσεις, να μας βρίσκουν ανοργάνωτους, γιατί όταν έχεις εσύ την κατοχή της μπάλας και κάνεις το λάθος, δεν είσαι τακτοποιημένος σωστά, με αποτέλεσμα να έχουμε καινούς χώρους και να τους εκμεταλλεύονται οι Δανείοι. Αυτό θεωρώ ότι πρέπει να το αφήσουμε πίσω. Να έχουμε θετική σκέψη όλοι, γιατί ξέρετε, εμείς οι Έλληνες δύσκολα απογοητευόμαστε, εύκολα απογοητευόμαστε και εύκολα πετάμε στα σύννεφα. Πρέπει να είμαστε όλοι προσγειωμένοι. Σίγουρα η εθνική μας ομάδα έχει απεριόριστο ταλέντο, αλλά θέλει και διάρκεια, θα έρθουν και αυτά τα αποτελέσματα τα δύσκολα και εκεί πρέπει να δείξουν χαρακτήρα.
Εννοείται, δεν θα πετάμε στα σύννεφα πάντα και δεν θα λέμε ότι μπορούμε να πάρουμε το Μουντιάλ. Αλλά ρε φίλε, εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό. Και το έχω εκφράσει και από χθες αρκετά. Και ίσως έγινε και κακός λιγάκι και λίγο ειρωνικός. Δεν γίνεται από την Παρασκευή μέχρι τη Δευτέρα την Παρασκευή να κερδίσεις την Εθνική Βραζιλίας και να παίρνεις το Μουντιάλ και τη Δευτέρα να είσαι για πέταμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πόσο θα πάει αυτό, δεν γίνεται.
Έτσι είμαστε σαν
Έλληνες. Εσύ το έχεις ζήσει αυτό, γι' αυτό το λέω. Εσύ έχεις πάρει γύρω.
Ναι, ναι.
Και απαξίωση και αποθέωση. Σε μια μέρα.
Τα έχουμε ζήσει. Ο αθλητισμός έτσι είναι. Ζούμε στην Ελλάδα, πρέπει να το αποδεχτούμε αυτό. Αλλά πρέπει και λίγο ο κόσμος να καταλάβει ότι και αυτά τα παιδιά είναι 18, 19, 20 χρονών. Είναι άνθρωποι, έχουν συναισθήματα. Δεν πρέπει με την πρώτη στραβή να τους πυροβολούμε. Ούτε και με μια μεγάλη επιτυχία να τους σηκώνουμε στα χέρια. Όπως σας είπα, η διάρκεια μετράει και η διάρκεια κάνει και τις επιτυχίες, φέρνει και τις επιτυχίες. Ουσιαστικά τώρα το δύσκολο κομμάτι είναι ότι μετά από αυτή την ήττα πρέπει να αντιδράσουμε και έχουμε το επόμενο παιχνίδι στη Σκωτία και το επόμενο στη Δανία, δηλαδή τα δύο εκτός δύσκολα παιχνίδια και εκεί πρέπει τα παιδιά να δείξουν χαρακτήρα, γιατί αν θέλεις να κάνεις μια υπέρβαση πρέπει να κερδίσεις και αυτά τα παιχνίδια.
Σε έναν όμιλο πάντως, Λεωνίδα και Γιάννη, που είναι λίγο δύσκολο να διορθώσεις πράγματα αν σου συμβούν, γιατί είναι λίγες οι ομάδες, είναι λίγα τα μάτς και κοστίζουν ήττες, ειδικά άμα είναι και με 3-0, γιατί και αυτό μετράει και η διαφορά των τερμάτων, όπως και το 5-1 μέτρησε, αλλά και το 3-0 εννοείται πως μετράει για τη συνέχεια, είναι δύσκολο να διορθώσει. Και λέω τώρα εγώ ότι εκεί πηγαίνουμε οπωσδήποτε για ένα διπλό. Πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη υπέρβαση εκεί, νομίζω, για να πας για πρώτη θέση, λέμε τώρα, έτσι.
Ξεκινάμε τώρα με το παιχνίδι με τη Σκωτία, παιχνίδι με παιχνίδι. Το κακό για μας θεωρώ ότι είναι ότι επειδή μας παίξαν οι Σκοτσέζοι πρόσφατα και έχουν κακή εμπειρία με την ήττα που τους κερδίσαμε μέσα
0-3.
Εκεί στη Σκωτία, 0-3, σωστό, με καταπληκτική εμφάνιση, θεωρώ ότι αυτό είναι μειονέκτημα για μας, διότι θα είναι πιο ψηλιασμένοι πλέον και έτσι θα είναι πιο σφιχτοί, πιο aggressive και θα είναι και πιο εκδικητική, θα έλεγα σε εισαγωγικά, ότι να πάρουν πίσω το αίμα τους πίσω.
Πάντως τα παιδιά αυτά έχουν δείξει ότι μπορούν να βγάλουν αντίδραση, γιατί με τη Σκωτία είχαν χάσει 0-1 και μετά από τρεις μέρες τα παιδιά πήγαν εκεί και βάλαν 3 γκολ και νικήσανε.
Το έχουν ξανακάνει.
Ναι, μπορούν, οι δυνατότητες υπάρχουν. Το θέμα είναι να πιάσουν το maximum της απόδοσης ο κάθε παίκτης και ατομικά αλλά και ομαδικά. Εκεί είναι η ουσία. Αυτό που δεν είχαμε δηλαδή στο παιχνίδι με τη Δανία. Ουσιαστικά πολλοί παίκτες ήταν κάτω του μετρίου και αυτό επηρέασε και το σύνολο.
Και πρόκειται, προφανώς θα κάνουμε κριτική για αυτά που συμβαίνουν και όλοι θα πρέπει να τον κάνουν και να είναι επικοδομητικοί αυτοί. Εγώ για την απαξίωση μίλησα νωρίτερα, Γιάννη, έτσι. Για την κριτική όμως που πρέπει να υπάρχει για τον προπονητή, που δεν ήταν σε καλή μέρα, ξεκάθαρα, που ήταν πιο διαβασμένος ο αντίπαλός του, να το πούμε αυτό.
Αυτό θα πω εγώ. Ήταν πιο διαβασμένη η Δανία.
Που κάποιοι πανηγύρισαν όταν η Δανία τελικά μπήκε στον όμιλο μας και όχι η Πορτογαλία. Η Dream Team Πορτογαλία, που ήταν πολύ δύσκολο να κάνει κάτι, αλλά και η Δανία δεν είναι κακή ομάδα. Όχι. Καθόλου κακή ομάδα.
Τους είδαμε.
Ειδικά όταν λέμε για την έννοια της ομάδας. Γιάννη, νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό μετράει πάρα πολύ σε αυτό του είδους τα παιχνίδια, έτσι δεν είναι?
Ναι, εντάξει, η Δανία είναι ομάδα με κεφαλαία γράμματα. Δεν έχει το μεγάλο στάρ, δεν έχει το μεγάλο όνομα που όλοι θα λένε αου, ο Ρονάλντο π.χ.
Συγγνώμη που σε διακόπτω, Γιάννη, ακόμα και τον Έριξεν δεν τον βάζουν, δεν τον παίρνουν γιατί δεν έχει βρει ομάδα.
Ναι.
Που έχουν στάρ δηλαδή.
Έχουνε, ναι, έχουνε στάρ, αλλά ουσιαστικά στηρίζονται στο ομαδικό παιχνίδι, στην αυταπάνηση, στην οργάνωση. Είναι τρομερά οργανωμένοι, δύσκολα να τους βρεις ανοιχτούς. Ο καθένας ξέρει τι πρέπει να κάνει στη θέση του και δεν είναι τυχαίο, όπως σας είπα και προηγουμένως, ότι πάντα βρίσκονται στις μεγάλες διοργανώσεις.
Πάντως, για να επιστρέψω λίγο στην προηγούμενη τοποθέτησή σου, Βασίλη, που λες για απαξίωση, νομίζω ο Γιάννης Γκούμας το έχει ζήσει ακόμη πιο έντονα. Γιατί πριν το Euro του 4, σε ένα φιλικό από την Ολλανδία, πόσο είχατε χάσει, Γιάννη? 5-0.
Την Ολλανδία.
5-0. Και έπαιζα σε αυτό το παιχνίδι.
Μπράβο, Γιάννη. Καλά πήγατε.
Και έπαιζα σε αυτό το παιχνίδι και ουσιαστικά.
Να φανταστώ, γράφαν όλοι μετά που πάμε με τον Γκούμα. Συγγνώμη κιόλα που το λέω. Αλλά φαντάζομαι.
Γιατί στο Παναθηναϊκό δεν τα λέγανε, θα με του Γκουμοπασινάδες λέγανε.
Γκουμοπασινάδες. Και πάνε τα παιδιά μετά και μας πετάνε στα ουράνια. Και οι ίδιοι εμείς βγήκαμε στους δρόμους και κλαίγαμε.
Εγώ θα σας πω το απλό, παιδιά. Δοκάρι και μέσα είσαι παιχταράς, δοκάρι και έξω είσαι άσχετος.
Και το ζεις αυτό από όταν ήσουν ποδοσφαιριστής στις μικρότερες ηλικίες μέχρι όταν διαχειρίστηκες ρόστερος προπονητής. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε, όμως, μιας και το είπες για τους Γκουμοπασινάδες. Τι άκουγες τότε? Πες μου μερικά πράγματα που τα άκουγες και τι έλεγες στον εαυτό σου, λες που πάω τώρα?
Εγώ πιστεύω γέλαγε πάντως.
Για να δω. Για τώρα έχει νοημότητα να γελάσει. Τότε δεν ξέρω. Ήταν μικρός.
Επειδή ήμουν μικρός, δεν είχα και τόσο συνέστηση. Από το ένα αυτή έμπαινε, από το άλλο έμπαινε. Άμα ήμουν σε μεγαλύτερη ηλικία, ίσως τα κρατούσα πιο πολύ μέσα μου. Αλλά επειδή ήμουν μικρός, δεν τα κρατούσα μέσα μου. Αλλά αυτό μου έδινε και ένα έξτρα κίνδυνο επιπλέον να αποδείξω ότι έχουν άδικο όλοι αυτοί που το λέγανε.
Με τον Πασινά τη κουβέντα, ότι αυτό τον Γκούμο Πασινάδε, τα έχετε πει για αυτό το θέμα?
Ναι, γελάμε συνέχεια όταν συναντιόμαστε. Αφού γίναμε γνωστοί για αυτό το πράγμα, Γκούμο Πασινάδε. Δηλαδή, και άσχετοι με το ποδόσφαιρο, λέγανε Άι, Γκούμο Πασινάδε είστε. Δηλαδή, από εκεί γίναμε σλόγγαν.
Εν τω μεταξύ, έχετε κάνει κάτι πορείε τρομερέ και Ευρώπη με Παναθηναϊκό.
Ο Γκούμα έβαζε κάτι γυριστά που δεν τα βάζανε σεντερφόρ, ξέρω εγώ.
Αφού σεντερφόρ ήταν αυτό παλιά.
Ναι, εντάξει, μας αξίζει ο Θεός να κάνουμε μεγάλες πορείες, να παίξουμε με μεγάλα παιχνίδια, με μεγάλες ομάδες, να πάρουμε τρομερά αποτελέσματα στην Ευρώπη και Champions League, δηλαδή τώρα είδατε πόσο καιρό έχει η ελληνική ομάδα να παίξει Champions League, τώρα φέτος ο Ολυμπιακός συμμετέχει. Εμείς ήμασταν σχεδόν πάντα εκεί, στα μεγάλα παιχνίδια. Και δεν ήμασταν μόνο για τη συμμετοχή. Όχι. Παίρναμε προκρίσεις, παίρναμε νίκες και αυτό έκανε γνωστό στην Ευρώπη που όλοι λέγανε Παναθηναϊκός, αν το θυμάστε.
Σωστά, σωστά. Εννοείται. Έχει κάνει φοβερές πορείες τότε και με παιχταράδες και Έλληνες κυρίως. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ γιατί πάνω σε αυτή την ομάδα και προφανώς και σε κάποιους άλλους παίκτες στο εξωτερικό, ειδικά τότε, χτίστηκε αυτό το έπος του 2004. Αλλά άστα τώρα αυτά τα παλιά, γιατί θα μας λένε ότι είσαι και μεγάλης ηλικίας, Αγκάτη Παππούλου, μαζεύεσαι στο τζάκι και μιλάτε για αυτά. Θέλω να πάμε λίγο στο τώρα. Είπες κάτι. Επανέρχεται η ελληνική ομάδα στο Champions League στους ομίλους και όχι μόνο. Δεν μιλάω για τον Ολυμπιακό μόνο που είναι στο Champions League και στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Έρχονται πλέον και ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός σε ομίλους, πάλι League Face δηλαδή, σε άλλες διοργανώσεις. Αυτό τι σου λέει σας, υπάρχει κάποια πρόοδος ή όχι?
Ναι, υπάρχει σίγουρα πρόοδος. Είναι 4 ελληνικές ομάδες στις League Face τις αντίστοιχες. Μακάρι να ήταν και ο Άρης που δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Σίγουρα υπάρχει πρόοδος. Πλέον οι ελληνικές ομάδες μπορούν να χτυπήσουν οποιοδήποτε αντίπαλο. Αυτό το απέδειξε και ο Ολυμπιακός άλλωστε με την κατάκτηση του Conference League που ήταν μια τεράστια επιτυχία. Άρα ουσιαστικά οι ελληνικές ομάδες έχουν κάνει βήματα προόδου και είναι υπολογίσιμες στον ευρωπαϊκό χώρο. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα έχει και συνέχεια αυτό, όχι μόνο θα έχουν μια απλή συμμετοχή, αλλά θα προχωρήσουν και στους επόμενους γύρους.
Δουλέψτε, παιδιά, δουλέψτε εσείς για να παίξω Αστέρας Τρίπολης μετά, να βγάλουμε και έκτη ομάδα. Γιατί αλλιώς δεν βλέπω φως.
Γιατί όχι, επαρχιακές ομάδες τις θέλουμε και αυτές. Μας λείπουν και τις θέλουμε οπωσδήποτε να πλουτίζουν το χάρτη της Ευρώπης.
Βέβαια. Και Όφη που έπαιξε τελικό κυπέλλου και θα μπορούσε ίσως κάποια στιγμή να πάρει και το εισιτήριο για την Ευρώπη και πάλι, γιατί το ξανακάνει Όφη και ο Αστέρας Τρίπολης και πολλές ομάδες. Να σε πω τώρα κάτι άλλο. Από αυτά που βλέπεις από τον Ολυμπιακό, δηλαδή. Έγινε κλήρωση, ας πούμε, στη League Face και παίζει με Real μέσα, με Barcelona έξω, με Arsenal έξω, με Ajax έξω. Τι νιώθει ένας ποδοσφαιριστής όταν βλέπει μια τέτοια κλήρωση? Λέει, όχ, θα φάμε πολλά. Λέει, όχ, δεν ξέρω πόσους πόντους θα πάρουμε, θα είναι δύσκολο, εννοείται για 24. Ή λέει ότι πάω να τα απολαύσω?
Αν κρίνω από τον εαυτό μου που έπαιξα και εγώ με τέτοιες ομάδες, ναι. Εγώ περίμενα αυτά τα παιχνίδια για να δείξω αν μπορώ να σταθώ σε αυτό το επίπεδο. Και ήθελα να αποδείξω στον ίδιο τον εαυτό μου αν μπορώ να σταθώ στο υψηλότερο επίπεδο που υπάρχει. Νομίζω και οι παίκτες του Ολυμπιακού πιστεύω ότι περιμένουν πώς και πώς αυτά τα παιχνίδια για να δουν ότι πώς είναι να αντιμετωπίζεις τέτοιες ομάδες ελληνικούς που τους βλέπουμε να παίρνουν Champions League, να είναι πρότυπα για όλο για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Και νομίζω ότι αυτή να περιμένεις πότε να έρθει αυτό το παιχνίδι και να ετοιμάζεσαι κατάλληλα για να μπορείς να αντιμετωπίσεις τέτοιες ομάδες είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Και είναι αυτό ο στόχος κάθε ποδοσφαιριστή, να παίξει το Champions League. Το πέτυχε ο Ολυμπιακός και εκεί πρέπει να δώσουν ό,τι μπορεί ο καθένας για να σταθεί επάξια.
Γιάννη, να σου κάνω μια ερώτηση. Σε αυτά τα παιχνίδια πας με λιγότερο άγχος? Εγώ αυτή την αίσθηση έχω.
Ναι, όταν παίζεις με τη Ρεάλ, με την Μπαρτσελόνα, ποιος θα σου πει αν χάσεις, δηλαδή. Αν κάνεις όμως την υπέρβαση, όλοι θα σε έχουν σαν Θεό. Άρα ουσιαστικά πας χωρίς άγχος, πας να δώσεις ό,τι καλύτερο μπορείς και νομίζω ότι με λίγο τύχη, γιατί όχι, να πάρεις και κάποιο αποτέλεσμα που να κάνει μπαμ και αίσθηση σε όλη την Ευρώπη.
Και δεν είναι και μια ομάδα να υποτιμήσει ο Ολυμπιακός από την άποψη ότι έχει πάρει το Conference. Το Europa έκανε μια πορεία φοβερή, μπήκε στον επόμενο γύρο. Οπότε και φέτος, εντάξει, μπορεί να μην είναι 24, αλλά σίγουρα είναι μια υπολογίσιμη δύναμη, νομίζω. Έτσι κι αλλιώς.
Είναι υπολογίσιμη και ειδικά εντός έδρας ο Ολυμπιακός με τη δύναμη του κόσμου. Νομίζω ότι μπορεί να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε αντίπαλο.
Θέλω να ρωτήσω τώρα, λέμε Ορτέγκα, εφιάλτης, θα έχει το Γιαμάλ από εκεί. Και το κουβεντιάζουμε πολύ και δεν ξέρω τι λέει και ο Ορτέγκα. Δεν έχω μιλήσει ποτέ μαζί του για αυτό το θέμα τώρα τελευταία που έχει κληρωθεί με την Μπαρτσελόνα. Αλλά σίγουρα έχεις ένα δέος τώρα όταν είναι ένας παίκτης που δεν τον έχει σταματήσει κανένας μεταξύ μας μέχρι τώρα. Εσύ είχες τέτοιους παίκτες που φοβόσουν τότε?
Κοιτάξτε, τώρα που μου το είπατε αυτό, ναι. Εγώ θυμάμαι όταν έπαιζε ο Μπαρτσελόνα Παναθηναϊκός, έπαιζε ο Μέση και είπε, ο προπονητής, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, έβαλε τον Βίτρα να το πιάσει. Ναι. Και ο Βίτρα στάθηκε πάρα πολύ καλά. Μέση ουσιαστικά δεν απέδωσε σύμφωνα με τις δυνατότητες και ουσιαστικά αντεπεξήλθε στο 100% ο Λουκάς ο Βίτρα. Άρα ουσιαστικά δεν υπάρχει φόβος, δεν πρέπει να υπάρχει φόβος. Οκ, είναι παιχταράς ο Γιαμάλ, Αλλά πρέπει ο Ορτέγκα ή οποιοδήποτε παίξει εκεί πέρα και το ανατεθεί η φύλαξη του Γιαμάλ να προσπαθήσει να τον περιορίσει. Ξέρουμε ότι ο Γιαμάλ, ό,τι και να κάνει, θα σου κάνει 5-6-7 ενέργειες και θα μπορεί να σου
ξεκλειδώσει
το παιχνίδι.
Ο Βίτρα και τον Ροναλντίνιο δεν είχε περιορίσει ένα μάτς, ένα 0-0 στο ΑΚΑ.
Έχει κάνει ο Βίτρα διάφορα. Τα θυμάμαι τις βραδιές αυτές που λέτε για τις δύο.
Ναι, ουσιαστικά εντάξει, και να μην πας τόσο καλά, τώρα λέμε για τον Ορτέγκα ή τον οποιοδήποτε, όταν παίζεις απέναντι στο Γιαμάλ, δεν θα σου πει κανένας και κάτι. Ουσιαστικά, εντάξει, σίγουρα θέλεις και αλληλοκαλύψεις, δεν μπορείς και μόνος σου να τον αντιμετωπίσεις. Και το πλάνο που θα ορίσει ο προπονητής σίγουρα θα έχει αλληλοκαλύψεις να ντουμπλάρε το Ορτέγκα εκεί με κάποιον για να
αντιμετωπίσει. Συνδυαστικά γίνεται αυτό, Γιάννη.
Ουσιαστικά ένας εναντίον ενός, ξέρουμε τις ικανότητες του Γιαμάλ και ουσιαστικά κανένας δεν μπορεί να τον κόψει στο ένας εναντίον ενός.
Σωστά. Θέλω μια τελευταία ερώτηση να σου κάνω. Φαντάζομαι ότι αυτό που λέμε τώρα, ότι είναι μια συνθήκη που παίζεις με ομάδες που είναι εξαιρετικές και δεν είναι αγχωτικό, συμφωνώ με τον Λεωνίδα, είναι όμως αγχωτικό και πιο δύσκολο παιχνίδι το πρώτο που δίνει ο Ολυμπιακός. Απέναντι στην Πάφο, στην έδρα του, που υπάρχει το πρέπει εκεί να πάρεις πόντους για να κάνεις στη συνέχεια αυτά που ονειρεύεσαι να κάνεις. Και είναι και μια ομάδα που, όπως την είδα εγώ τουλάχιστον, φαντάζομαι και εσύ την παρακολούθησες τώρα στα προκριματικά. Ρε φίλε, είναι μια ομάδα συμπαγής και μια ομάδα πολύ έτοιμη σε σχέση με τον Ολυμπιακό, γιατί έχει παίξει όλους αυτούς τους αγώνες μέχρι να βρεθεί απέναντι στον Ολυμπιακό τώρα.
Ναι, συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει το παιχνίδι το πρώτο με την Πάφο να το κερδίσει, να ξεκινήσει θετικά, να πάρει τους βαθμούς, γιατί θεωρητικά είναι από τα πιο εύκολα παιχνίδια, θεωρητικά. Αλλά είδαμε την Πάφο ότι είναι μια ομάδα που επάξια πήρε την πρόκριση, έπαιξε με αντιπάλους και ήταν καλύτερη η Πάφο από όλες τις ομάδες που έπαιξε στα προκριματικά. Είναι δύσκολη ομάδα, θέλει ιδιαίτερη προσοχή, αλλά νομίζω με τη δύναμη του Καραϊσκάκη που αντλεί ο Ολυμπιακός, θεωρώ ότι είτε εύκολα είτε δύσκολα θα τα καταφέρει και θα κερδίσει αυτό το παιχνίδι.
Και δεν γίνεται, Γιάννη, να μην σε ρωτήσουμε για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός είναι στη League Phase του Europa League. Ξεκίνησε όμως το πρωτάθλημα με το αριστερό, θα έλεγα εγώ, με την ισοπαλία κοντρά στον Λεβαδιακό. Πώς βλέπεις τη φετινή χρονιά του Παναθηναϊκού? Υπάρχει και αυτό το πρέπει του πρωταθλήματος, γιατί έχουν περάσει, αν δεν κάνω λάθος, 15 χρόνια.
Πάμε προς 16.
Ναι, υπάρχει πολύ πίεση στην ομάδα. Είναι πολλά τα χρόνια που ο Παναθηναϊκός δεν έχει πανηγυρίσει κάποιο πρωτάθλημα. Ο κόσμος περιμένει ανυπομονή. Θέλει την κατάκτηση του πρωταθλήματος, εξοδευτήκανε αρκετά λεφτά, ήρθαν παίχτες και ο Παναθηναϊκός παίζει με την πλάτη στον τοίχο που λέμε, δεν χωράει άλλη αποτυχία. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα στον αγωνιστικό χώρο, πόσο πιεσμένοι είναι οι παίχτες, ενώ μπορούν να αποδώσουν καλύτερα, μπορούν να έχουν πιο καθαρό μυαλό ουσιαστικά με την πίεση αυτή που τους έχει αυτά τα πολλά χρόνια που έχει η ομάδα να πάρει πρωτάθλημα. Τους δίνει έξτρα βάρος στα πόδια και δεν έχουν το καθαρό μυαλό. Αλλά νομίζω ότι η ομάδα έχει την ποιότητα, έχει τους παίχτες να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Σίγουρα δεν ξεκίνησε καλά με την ισοπαλία με τον Λεβαδιακό, αλλά από την πρώτη αγωνιστική δεν μπαίνει κανένα στο πρωτάθλημα, ούτε το χάνει κανένα στο πρωτάθλημα. Νομίζω ότι έχει όλα τα χέρια για να το διεκδικήσει το πρωτάθλημα, να φτάσει μέχρι τέλους, αρκεί να μην κάνει τέτοιες άλλες γκέλες με τις λεγόμενες μικρομεσαίες ομάδες. Αυτά τα παιχνίδια πρέπει να τα παίρνει, αν θέλει να έχει πολλές πιθανότητες για να κατακτήσει το πρωτάθλημα.
Όμορφα. Είσαι απόλαυση, φίλε μου.
Απολαυστικός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια.
Γιάννη. Και ελπίζω να τα πούμε και από κοντά.
Εννοείται, καφεδάκι. Γιάννης Γκούμας. Δυνατός, πολύ δυνατός. Και προπονητικά και παικτικά τότε. Και γκολάρες και αμυντικός και πολλά πολλά ακόμα. Και φυσικά μας είπε και την άποψή του για όλα τα θέματα. Όπως κάνει συνήθως. Τι άλλο?
Τίποτα. Ευχαριστώ για την παρέα σου.
Τίποτα. Αύριο.
Και εσύ απολαυστικός είσαι.
Αύριο. Καλά αυτά.
Αύριο, ίδια ώρα.
Τα λες αυτά, μην τα λέω μόνος μου. Ναι. Αύριο λοιπόν πάλι, ίδια ώρα.
Ίδια ώρα, ναι. Εδώ μία η ώρα. Μπαλαντέρ, μία με δύο θα πάμε.
Ωραία.
Αύριο. Ναι, και αύριο θα μιλήσουμε για μπασκετάκι, γιατί είναι παραμονή του αγώνα.
Εννοείται. Ιωάννου τον δεσμεύσαμε. Εννοείται πως αύριο θα έχουμε πάλι καλεσμένο. Πολύ δυνατό πάλι. Που θα μας πει διάφορα πράγματα και για επαρχιακές ομάδες, αν γουστάρει κάποιος, αλλά βεβαίως και για ομάδες που διεκδικούν τίτλο. Πάμε για αγωνιστική τώρα.
Ναι, ναι.
Επανερχόμαστε από τη διακοπή.
Επανερχόμαστε και full δράση, γιατί έχουμε και ευρωπαϊκούς αγώνες.
Και ευρωπαϊκός αγώνας του Ολυμπιακού,
μετά.
Ναι, και μετά οι υπόλοιποι μπαίνουν. Ναι. Αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε σε τι κατάσταση είναι οι ελληνικές ομάδες όλες τώρα που ξαναμπαίνουν στο πρωτάθλημα. Εμένα τουλάχιστον με εξετάρει κάθε φορά αυτό, να δούμε πώς θα είναι. Με διώξες,
εντάξει. Σε διώχνω.
Τα λέμε αύριο.
Δεν σε θέλω άλλο, γεια. Γεια, γιατί τώρα έχουμε και την είδηση, παιδιά. Εντάξει, την έχετε διαβάσει, την έχετε ακούσει. Και από την Era Sport παίζει σε όλα τα site. Το Final Four της EuroLeague το 2026 θα γίνει στην Αθήνα και στο ΟΑΚΑ. Σημαντική είδηση και για την χώρα μας, στο Telecom Center Athens, το Final Four της EuroLeague το 2026. Με την ευχή όλων να δούμε εκεί τις δύο μας ομάδες. Τον Παναθηναϊκό, που θα είναι και γηπεδούχος, και τον Ολυμπιακό. Μακάρι οι ομάδες μας να βρεθούν εκεί. Να πούμε ότι έχουν οριστεί και οι διαιτητές για την τρίτη αγωνιστική της Super League που ξεκινάει τώρα, όχι ξεκινάει, επιστρέφουμε στη δράση αυτό το Σαββατοκύριακο, 13-14 Σεπτεμβρίου. Στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Μασεραϊκό το Σάββατο στις 6 ορίστηκε διαιτητής ο Σπύρος Ζαμπαλάς. Στις 8 στο Ατρόμητο Σάρης ο Βασίλης Φωτιάς. Την ίδια ώρα στο Πανατολικός Βόλος ο Θανάσης Τζίλος. Αυτοί είναι οι διαιτητές του Σαββάτου και τώρα θα σας πω και τις υπόλοιπες στο... Συγγνώμη, γιατί έχασα εδώ το κειμενάκι μου. Στο Αστέρας Τρίπολης Λάρισα διαιτητής ήταν ο κύριος Γεώργιος Κόκκινος. Στο Λεβαδιακός ΑΕΚ ο Αναστάσιος Παπαπέτρου. Στο Όφι ΠΑΟΚ που εκκρεμεί εδώ η έδρα, η λογική λέει ότι θα γίνει στο ΟΑΚΑ. Στο Όφι ΠΑΟΚ λοιπόν έχουμε τον Άγγελο Ευαγγέλου. Και στο Κηφισιά Παναθηναϊκός που θα γίνει στο Πανθεσσαλικό, διαιτητής ορίστηκε ο Κωνσταντίνος Κατοίκος. Φίλε μου Γιώργο που λες ότι με κέρδισε ο Μπακόπουλος, εντάξει με κερδίζει λόγω εμπειρίας, αλλά και τα νιάτα έχουν τη δικιά τους ομορφιά, έτσι, πρόσεχε. Κοντεύουμε τώρα προς το τέλος της εκπομπής μας. Είχαμε όλα τα νέα για το μπάσκετ. Μας μίλησε ο Βαγγέλης Ιωάννου πώς βλέπει το παιχνίδι με την Τουρκία. Κρίσιμο το παιχνίδι. Η εθνική μας είναι πανέτοιμη για να αντιμετωπίσει την ομάδα του Έργιν Άταμαν. Φυσικά όλοι μας θέλουμε να περάσουμε στον μεγάλο τελικό του Eurobasket. Την Παρασκευή είναι το παιχνίδι. Η ώρα θα οριστεί σήμερα το βράδυ, ή 5 ή 9 θα γίνει το παιχνίδι. Σήμερα όμως στις 5 έχουμε ένα τηλεοπτικό match για το Eurobasket από την ΕΡΤ 1, το Φιλανδία-Γεωργία. 5 ώρα ΕΡΤ 1, Φιλανδία. Γεωργία. Το άλλο παιχνίδι είναι το Γερμανία-Σλοβενία στις 9. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τα σπουδαία. Στο ποδόσφαιρο δεν έχουμε κάτι άλλο. Είπαμε τους διαιτητές. Έχουμε και αντίδραση από το Φουρνιέ όταν έμαθε ότι το Final Four θα γίνει στην Αθήνα και έγραψε στο Twitter «Η σεζόν του κυνηγιού». Για να δούμε τι θα κάνει ο Ολυμπιακός και ο Φουρνιέ φέτος. Και κάπου εδώ με τα τραγουδάκια της χαράς Γιαννοπούλου θα σας αφήσω, γιατί ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με τον Βασίλη Μότσι. Η Νέλη Ζαφυροπούλου την ευχαριστώ που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Από εμένα τον Λίδα Καζνέτσι και τον Βασίλη Μπακόπουλο, ο οποίος έφυγε πριν από λίγο. Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.